다락은 단색, 알튼가 하여질, 도후리한줄 야로 흥하질랏, 노릉감질 때, 누르다 으스가 그 어렸다와. 아서자르갈 레이에, 호레일릉 우려허르, 아마사랑 콜로나질, 마릴릉 하트하그지, 을흠발라되네. 야근 우이다, 남비식 사가하자, 아르본 거이르질레 아칼럭서, 홀로건 질레 이를 띈 토화에 다행하니 홀게. 일뚫 띈 삭트 외해임 그나 호르무스트노트 어슬은 들으행 엉 하라 우드리 야즈 타올자 듬들르 토화에 졸화엠 바틀가르 바타니이 야릴드자 그블러자 질리이 아름 거일 뚫레 아메트네 이르르 늘르자 өзілзі тал қар, зөбілзі тақта ғайымығына. Тегі әтілі, қамғай тұруындың ямар әметінар, үшін болыққы тұқай қорылды әді. Марға бұл әлдан тег олжы, қамғай қолдың ямар әметінен нарны әмантықы қамғай тұруыңызы ған түрегір әрбін қайыр жылы әметіне тұруындың болғайы. Гэж тактуу юм ах. Тэгээд энэ мэдээ зараа ертөнцийн хамгийн амттай арьяатан бүхэнд зарлаж мэддэг гэнэ. Ийгэд л алан амттай тактахан өдөртөн, тактахан сагтан, тактахан гадартан зүг бүхэн өртөлж сугларгах. Тэд өглөөний улаан нарны Орғызы ғарқығы түрүүн үзүхігізі өр-өрі батылтайхан өлтігізі хүлтөвян балбығыны. Егірділ, анаасы түмін өхөдегі хамыға метінға үндіріп дегізі бардымныза. Садығы совонсы занды мұтны хала дегітсі өрті хоғызы. Бесейхан бұдмысы Тонтол дээр хогсээээ зогсож, олон түрлэ амтад үхэн. Өхөдээг аляанаа сүлүү байхабгэ, дээгүүр байхабгэ гэж шахшолдож, нэг хүнэ сүлүү өгэй таун яарлдавгэнэ. Гэгээдл өөрээгэг татхада болт нам гүм шумы анергүй болж, зүүн зүгро онгайлдож. Нүдөз хапсангүй нарны мандхайгы хүлөөз хоуғадгана. Дегал одонгүй байдарл тэнгэрийн зүүн хаяха саргал туя сасаржа нарын болтайж шохаймар байзайтарингл гэнтэнэг хулгунаан олны арда. Нарын гаргулай нарын манда апсагүйда би хамгай түрүүн харвагий гэз чээс хашхарса гаргагнайда. Егэдл олон арьяатангу цашыжа өргейзі харахадан маруң өндір олэн орэйды нарны хорсу гэрэл олэйзі тудаад байзэг үгэнэ. Арғы ухаатэй бэсэйхан кулгэнэн аваргу тама түмөөне талгай дээрэн маруң хайса харжа хоксэйзі маруң өндір олэн орэйды хамгай түрүүн тудахан Нарны гэрлэй юзуад, нарны гархай хамгай түрүн үзуавий гэхэм байгаа хада. Тэгэл хулгунаан, нарны мандхай би түрүн үзуавшығыбда, намай арвун хайржлэй түрү тарихай хотээд гэж дээр-дээр хуғайл хадан. Олун арьяатад, өнэ бэшийхан ягэр хулгунаан, өнэн хамгай түрүн үзуавшығу үзубухогу, Гэз үймөөн шуғиян болжы үлдігөөр мағатлажы мұғышлығы гэнэ. За, энэ үйд хүлөөз байхан құрмыстынуд дуғылаадла яару сұғыларжа. Юн болуа гэнэбжы, юн болуа бұ. Хулғынан хари хулжын аргам хөрі ұрғы ұланарны гэрл ұлайн орайд тудахайгі орайд сөлжы үзубу гэнэгүдэ. Энэ болхуғы хавэ. Жүнхін нарайгі хара бүші-бүшігі болуқ көй. Дахин зар тайзы хамгийн бүдүүн хүсттэй хүсөрхөг амьт нь ха хонгос яаж 12 жилээ ахлагсын оронд хуулгая гэлсэв гэнэ. Энэ аргыг тэндэс өглөхөн сахиулснууд болтож өвсөөж өөр өөрөнгө хараат нутаг ха хамгийн том бүдүүн бүдүүн амьтдыг соглуулж эхэлв гэнэ. Энэ сан төмөн өхөр арслан барас анаас зан мөтийн амьтад байж олонч сахиулсан энэр аса зан хамгийн том хамгийн хүстэй байна гэж мэдүүлэхэд хурмастын эзэн зааны үе хамгийн том хүнд бүдүүн хүдэрлэг гэхэд хүс шатлаараа сохом ямар шоу байгаа хава тэмүсэж мөрөөсх арьяатан үгүйгэсгүү тэднийг дондон тэмсүүлж ягаад хэнийн дила хэнийн таях байгаад гэвгэнэ. Игэд л заан л тэнд аморхоглож бил хэн хэнсэг даривотэй шадлтэй би гарсаагүй ахлагс болхолаад болох гэсэн үздэй гэж хамгийн түрүүн олны орд гарч ирв гэнэ. Тэгээд хэрв намтай өвлсөх амьтад байгаа нааша ирээт ирэхтэй эрдэм садла шалгалсая үзгэ гэж айраас мэ юмнэ дарыг отрийн хад уулын суурятрын хасхарна. Бүрмнөө бүдүүн хүлөө тахиэстр хөргөж нааса сааса хойсо урагса хүндлэн алхад нэ. Тэр олсон соглорын амьтад ганд дээрэг хаяз хүрдэс аяаны сиэр тукуй байвах. Мүлдэ баса мүрэ сониги хянахат авсан дээр хуузи хан сахиулсан. Алим тэнгэрж гантай тололдох ха түргөлөгтийс гүгэн. Арслан барас бидий болие болие бэй. Гэхэн шинги олнай дахат хэвтээд хүдлэн үгүйх. Үхөр тэмээн үнэг шана бэрэсия олонха зайдуухан ямар самитан гантай үлсэх гараа үйг нэ. Игэтлэн зан хэн шигэд намайг дилэхгүй дээ. Би шарган хоёр жил амьтнэ түрөөний болбог ашгуулдаа гэж их бардамнаж нэг бишийхэн овоотой бүхийг бөөмөрийн авж дасж гаргав гэнэ. Тэгэл дэмний удамгүй байтрал зааны бүдүүн хоолой энэг юм мөрж хазахатан заан хандарж ханяаз хахаз огшуулго охиго гэнэ. Тэр жижээн үхүйе гаргахдан гарнас үгүй бөөлсөхдөн бөөлсөхөөс биш юу сарв үгүй зааны хоолой хордож төсгөө уяадла тарчаа гандаглаад хөвтөж байгаа. Сахиулснууд хандарж өнөө юм болвгаас бөгөлсөж гай халдаж хажуудан осходон зааны аман засаха ам сагаан хулгунаан гүйж гараад за харатте би бүх үдүүн зааниэт нэдил үйбэ. Намай одоо л 12 жилээ амьттэй түрүүгийн болохгүйгүйтэй болохгүй зүйтэй бишгүй гэд саасаг үйсгүй юм гэнэ. Гадигэд энэмнэ юм болохан байгаа бүгэлсэх тихэд сүсэн ухаатэ арга мөхтэй бишихан холгуна зааны идихэд үртэй оваатэ үхэнэ засан сургу зараад хаалайын мэрэж мэдрлэйын хазаад гаваахан байгаа хата. Игэд л зурхайы хамаарзын сахиулсан дансав хүмлэй гаргаж хулгунаайы 12 жил амьтны халаг шигж төмдөглөөд ахивагнэ. Ихэдэн олон сахиулснуу дурууг үйдэж ханши хэжрээ зүх зүх тэшэ айхан босоогнэ. Тэгэдл тэнд гансал хүний ертөнсийн хоёр заяагийн зачирдаг сахиулсан сэтгэл ханаа дургүй болж хормостын өзөнд осж холгонаа гэдэг амьтан хаа хүн төрөл шитэнд хор хоногоо тээ. Хэрвээ үнэн ахлах суулгаа хаа хожимын сагта доод ертөнцид холгонаа хамаг амьтан хаа олон өршөж хамуу өрж тариа будаагийн хүйтгэж сан хүмүргүй саолж хижиг тахлыг дөлгөрөөх гай гамсгий татах баха хүн заны засаашгад холгонаа шинги холжин жүхөр залим хөтэн өрхөг өргийн дээди излэж үнэн шишадаргүй гадуурсалж арад олны үд зөрийгий хүйтгэж муу яр нүгэл нүгэлс оршиха болнотай. Ийм ушраа хурмаст дахин тунгааж бодыт дахин тогтоогүйт гэж айтглаа өргөв гэнэ. Энэ айлтлыйн хурмастын эзэн дуулаадла. Хулгана 12 жилд орхон ха он хар өдрийн өөжилж тоолоход нэр болохын тэтэл гэсвэдэ. Тэр аний сахиулсан хоёулгаан болгож байна биш да. Тэрнээ дутгалтай талын ертөнцид өлхэн өөрөнгө жүм яар хөгжхэй харшилж шатахгүй. Хулгунаанд баха аз төрж амьги явахын төлөө уран арга хүсөөр үд эгэс зөөр соглуулдаг хэнтэй бишгүү? Баха хөөрхөн амтан бишгүү? Амасгаан хулгана 12 жилээ түрүү болог гэж зарлагдаа юм байна. За тэгэл тэрнээ хилээдлэг холгоно 12 жилээ халагсав болов. Тэмээн өндөр бүйтээс нарны мандахыг түрүүн үзгаагүй болоход 12 жилд багтавгүй ха. Заан тийм том бүдүүн бүйтээ хүсрхэг байгааса амар хоглож байхаар холгонаанд хилдэж 12 жилд орж чадавгүй ахин. Одоо заан өвөхөж болгонд холгонаа ихсэж хамраараа ариаж гадари өвдөг дээрээ гуйж идэдэг болон гэнэ. Баан нэг домог дээгс тэмдэглэж байна. Хормус тэнгэрийн эзэн бошуу саламгай хөөсгэ энэ ми марихна хөөсгэгэр 12 жилийн дэс дараагарын жагсаалгаж бишиж болох зарлиг өгөх. Ихэдэн хөөсгэн азалс үнэнш ангер ургаас мөөлж азлэ хүнд хүсэрт явдаг архам хаяа хүртэр өргөдөг хөөрхөө хүрээ хамгаа түрүүндэн бишиж өөрийгөө хамгаа хөөлдөн жагсаагаад бишиг мөддөг хулгунаагаар бишүүлгүй юм гэнэ. Ихэдэн арга ухаатай хулгунаа өөрийгөө хамгаа түрүүндэн бишиж оруулаадла хөөсхөн нэрийн хасаад хадж шивх. Өхрөө тохой үүсгий таньдаггүй хөөсгэ энэ аниийн өөрийн буяараа хурмустын эзэнд хүргэж өгөгнэ. Хурмустын эзэн даран зөвсөж зарлаг болгох. Хожимын хөөсгэ мөдөд холгунаатай өшөөтэй болж холгунаа хорсож холгунаа барьж хамгийн түрүүн тархигийн тахал зилдэг болох юм гэнэ. Залгаад тэмэн 12 жилд орж шатаагүй тухай бааныг домгүй энэ тонирхуулъя да. Хормустын өдөд над 12 жил амтны шүлж өрилдуулж хонгос доо хонэ хөлдөн холгонаа хэлж өхөр бар тоолэ ло могой мори хонь виш тахя нохой гахай гэж дэс дараалан жагсаагаад агрээр хөтөнгөж хөхөө хөхөгсөн улаан улаагсан сар сарагсан цагаан цагаагсан хар харагсан зэрэг 12 өнгөе хонгож тэнгэрийн 9 өнгөгөөс нэрлээд 12 өрхөтний нэг дугаар хаан эшилүз хүхө холгона хүхөвсөн өхөр гөхөмөт төс дараалаад зөхөлж таалаж жил бүрийн 12 хар өдөр хүний 12 цагаийг мөнгөл холгона хар өхөр хар гэтлээ. Холгоны цаг өхөр цаг гэж шууд эрхтэн амьтны нэрийн нэрлэж таалахар болхон байна. Ийгэж тактаагаад л 12 жилийн хонгох их ажил хүл хуриагаад л өглөө дэрхэн хилэл бүхий ертөнцид зарлаж эхэлж хэрэгжүүлэхээр хурмустын эзэн зарлаг буулгаж байтрийн л үүд хахизээхэн бишийхэн сахиулсан их яр орж ирээд л хурмустын эзэн хурмустын эзэн газаа амнаа нэг төмөн ирээд заалаа 12 жилд орхом нэгж тэйвөөж байна л гэж мөтөөл бүгнэ. Игэдэн хурмустын эзэн 12 жилийн нэгэнтэй хонгож тогтооныг мэдэжээгаад тэрэний ятхаж бусаахгүй ба юунд нааш мөдөл бүгэсч гэж дургүй хэн хэлвэ. Бишихан сахиулсан би хэлхий хэлвэе явнугүй лээ. Хөөгөө цузаагий уснугүй лээ. Өхөө ша эзэн хурмустад гомдлоо тоосаад өхөхөө гэжвэнэ гэж хэлвэгэнэ. Ихэдэн эзэн хурмустасаа энэ хөөрхөө амьтнээ хүн хүний гомдхош юмгүдэ гэж бодаад тэгээ тэрэний уруулах тэлс гэж хэлхэдэн нэг өвгөн цахиусан үгээ байжээ би ач явуул хода та ханаамар байхтээ гэвгэнэ. Хурмустын эзэн 12 жил амьтний хонгох үед төмөн өөрөө нутаг арга агарга гарж хайр сулуутай хатуу замаар дамж тавгын сороод туулж явхаар дохолж явхаар хожимдоод жилээ амьтнээ тоод орж шатаа үед гомдож энд ир хэм байгааг нэ. Өвгөн цахиулсан төмөгийн дуудаж үүдний ардруулаад 12 жил амьтний хонгож дуухацвал гэдгийг тонхоглож холгунаанаа ахай хүртэл тоолж өгөөд та өртөхөн нутаг ундаа усагдъя даа гэвгэнэ. Тэмээн дуулаал хар бууж би мянган галрээ өлөх манх уул хад ой сугый гол мөрний туулж энд ирхэн я хүн төрөл хитнэ халуун найдалг байгаа хангалтай. Таандууд 12 жилийн хонгож тогтоогоош ертөнцид арай тонхоглаагүй нийтлээгүй байна шигдгү. Дахин тунгаагыт дахин зөвлөж тогтоогыт гэж дахин давтангүй бүгнэ. Өвгөн цахиулсан талгайгаа хажирж ямар ч юмд өшилөх дуухо цаг байдаг шигд. Хожимдаа хохи болдог гэв. Төмөн их харамцаж Тэнгэр бурханы юуг төмөн өдөртэй гэлсдэг вэ? Төмөн амги 5 кусомалай заса хамгийн хөр хөлдөттэй том өхөр дуухна ишлэтлэ. Нам шинги заргадгын үе шүү хамгийн холын замд хамгийн хүнд саяа өргөлж сагаан хөө улаан хяа жуулж арахан охяа хуртар хүн төрөл шитэнд өдөөлдөгэ гэхэд өхөр маринха хилэтл хонин гахэ ташааи хуртар иш өргөдөнд оруулаад төмөн намаагийн гадуурсланд нэ өрхөт өгш биш л дээ гэвгэнэ. Игэдэн өвгөн цахиулсан 12 жилийн амьсад өөр өөрийн уюун шатвараараа урилдаж шалгагданаа биш хурмуснууд нэрд ордож бис дараалж тактаагаа биш л дээ. Та өөрөө ба яагаад хонжигданаа хожимданаа мэдж байгаа баттай гэвгэнэ. Өвгөн цахиулсан ба тэр бишийхэн амьтдыг том том амьтдтай холизруу нонин ха Рамбо тэгээ бол хэнтэй, муутэй, өрөөнтэй, алагтэй гэдэг зэм яханд нэ сулхан байгаа л да. Хэрвээ бултыйн хэн юм уу? Үгүйхэ бултыйн муу болгос шаа, ялгаа зүрэвгүй болох шиг уу? Ялгаа зүрэвгүй ха төмсөн үгүй, мөрийсөнгүй болхоо. Мөрийсөхгүй ха юм хоёрлог хөвж чадахгүй гэв гэнэ. Тэмээ урам хохорс чигээ арслангын анжилиг таалаад дуухгүй утаг байндэ. 12 эрхэтнээ дээр ертөнцийн хэн хайхан амтнаа нөмөд зуу болгос шаасаа өлүүдөхгүй биш юм уу? Юунди иймхэн 12 жилээр шилгаарлаа гэсэв. Ядахада нэг хоёрыг нөмөз болдоггүй юм уу гэж зөриулнэ. Уун цаг болсон мөнгөн буурл хахлаа шаптар жаваад л энэг үү нэг жил яг 12 хартээ. Нэг өлөө нэг дутуу болгос болохгүй гэсэв дээ гэв гэнэ. Төмөн зөриулж өвгөн цахиулсанд өгөж юулж өвгөн цахиулсан аргагүй төмөйи хөтлөөд хурмустын эзэнтэй уулзуулв гэнэ. Хурмустын эзэн хоёр бүхний хөвтөш дэр өсөж туран төмөйи өгөөд хайрлаж хөөрхөөлж та бүү гомдогтээ. Бүү бүйя голохтээ. 12 жилээ эш хэрхэтэнд орж шатаагүй саа. Өнөд үхээдэр гоё хайхан амтнэ нэгний мөн гэдэг мэтхий хатэ гэж ялтугнэ. Хормостын эзэн гэнт ийгэж айлдан гэхэдэнл тэмэн их гайхаж би бүйя өндөр тама болооша төрхөн дүр мохэ гэж заводаг лгэ. Яагаад онцгой хайхан байгаа гэсэв? Нарийн тоолоо тоосоод өгнөгтөө гэж баяртайхан хорвог нэ. Гэвэдэн хурмустын эзэн шанд энэ 12 жилийн амьтнэ шинж бүрим байрамсгад. Би тоолж тогтоож өгөөе. Ши холгонаны шигтээ, хоньоны толгойтээ, морины шүдөтээ, могоын юдөтээ, туулын уралтээ, тачаагын өвсүүтээ, нуугүй хүүтэ, үхрийн хөөртэ, нохын гоётэ, гахын хөөлтэ, мишний өнгөтэ, барсын хүсөтэ, ганс үед 12 ишэрхэтний шинжийг бүрэлдүүлэн амьтан алтан дүлхээ дээр чамхаандаа байхгүй. Ийм болоход тэмээн ши ийм гоёхан, ийм хайхам шүгстэй. Миний хөлөний ичгээ үе ха нутгаа усаад нуурын тонголог хонд буя талдаж хэнаар өөрийгөө шинжиж үзээрэй та үнэн байхад гэж айлдугнэ. Төмөн уярв босов. Тэрнээ хойш төмөн хормост үзнэ өргөж мактаанд сэтгэл хөгсөн баярлаж 12 жилийн амьтан бүхнээ шинжиж багтаханда амархоглож нор сөхөрм гол мөрнө хөвөөд өрхөл жашж буя талдаж үздэг бол юм гэнэ. Тэгэхэд тэмээний шинжээ баха зарим орон нутагт ирсүүлжээн. Өхрээ туруутэ, марсэ хюмхотэ, морны хандлээтэ, хоньи өвсүүтэ, бисне гоётэ, тахиагын төхөлтэй нохын баривуттэй гэж хэлж бахазарим хэлэлгэд барсэ доктортэй морны толгойтэй хонин хамарттэй мишнэ бүхтэй нохой хоёотэй гэдэг байнэ. Бахазарим хэлэлгэд барсэ тавогтэй өхрэ гэдэгтэй хоньны ноотэй гэжсэн байдаг байнэ. За бахазарим утгын хэлэлгэд хөөсхэ энэ мор мий хэлнэ. Хөөсхэ мхэлэгдээд 12 жилд орж шатаагүй болохдоо мөн 12 жилийн амьтнэ дүрс шинжээ бүрэлдүүлвэ гэдэг байна. жишэлэ ха, мор ха, холгуна хахалтэ, хонин сарын үдүтэ, тоулэн хултэ, тахиагай хюмхотэ, барсэ үнгүзүхотэ, мисне хамартэ, могэ хултэ, морин сэхотэ, үхэр хылэтэ, луа амотэ, нохэ тавагтэ, гахэн хойотэ гэдэг байна. Тэгээд тэмээний хазууд асхада, хөөсхэн хазууд байхада, энэ хэлэхэн янзар нэг хараз синжиз үзуарэгтэй да, аджар хохогу бисхогу. За дахин энэ арвун хоэр жилэ тохоэтэ, хамаатэ, ээгзуа бисэж байна. Билгэ олэрлэ тоолэн, хар дэлхэн бүмбурцэгэй таарэ хоар нэг хар болгоза, нэг жилэгэй арвун хоэр хар хуваава. Хар бүрэн тэгсэртгэн өдөрэн хор ехэ сэг тап болхода, нэг жилэ зурга харан гусан өдөртэ, зурга харан хор ехэн өдөртэ болгоза. Гусан өдөртэ харэгэй ехэ харэгэз, хор ехэн өдөртэ харэгэй бага харэгэз таалдэг байгаа. Гэсэ нэн нэг жилд 354 өдөр болж, дэлхэн бүмбурсэг нарэгэй таардэг нэг өхөл жилэ 365 сэг 24 өдөр ха жил бүрэ 11 сэг 24 өдөр дутадгайгэ зурхайгаар бодж аргаад хожимын 3 жилд нэг өлөө хар нэмж 5 жилд 2 өлөө хар 12 жилд 7 өлөө хар нэмж нарны эргэсийн улирлээ нэг жилдээ тэнсүү болгож арга билгээ улирлээ үүд хөнгөнэ. За ама сагаан алтан хонгон жилдээ зон оломны бултаараа осол өндлөө дээлж үүсэн зовлноо хөлтөрж өөрөсөл молторж өйөвтэй өрхөт өгсө өнх амгалан байх болдгоо. Зон олнэмнэ сэтгэл ханааний хүн шингээ сагаан сайлган болох болдгоо. Баян боён бат мөнхө асх болдгоо.